E quen puxo en dúbida que o local non sexa público?
Bueno, nos hai cuestión dunhas semanas, non sei, nos chegou un rumor de que había unha persona en Combarro que parecía que era descendiente do anterior propietario que dicía que quería recuperar eso. Isto ven a raíz de que nos fixemos alguna indagación na Xunta de Galicia, na Diputación, porque ese local sempre que vimos pensábamos que era da Diputación. A Diputación ten ali ao lado desa casa ese inmueble outro que era súa propiedade, e todo o mundo pensaba que ese que tamén era a Diputación, hasta hai uns anos que nos coa idea de pôr en funcionamento o Museo do Mar en Combarro, pois empezamos a facer xestións para que nos transferiran os inmuebles, e de aí pois xurdeu de que non fora transferido ese inmueble a como chaman
a Deputación.
A Xunta de Galicia. Uh-huh. O Goberno Central, cando naceu a autonomía, pois transfirou todos os inmuebles a Xunta. E ese non estaba transferido. Entón, a nos nos consta de que no ano 73 fora expropiado esta señora, que se pagaran 150.000 pesetas. Eso hai decretos publicados no boletín e, bueno, pois hai documentación que se foi recalando en distintos archivos e, por lo tanto, para non ser do Ministerio. A sorpresa é que o día 4 de xaneiro no padrón de Urbana pois figuraba un cambio de titular e, por lo tanto, porque ese inmueble estaba en investigación no catastro, e o día 11 pois nós xa nos diriximos a Catastro solicitando a documentación polo que se había modificado ese inmueble. Ainda non recibimos esa documentación de Catastro, pero a sorpresa pois salta onte cando pola mañá me chaman e me dicen que bueno, este inmueble que estaba a venta. Entonces,
que agora queren vendelo.
Sí. Sí, o queren vender. No, na inmobiliaria onde eu anuncio onte, pues, figura como vivenda non ten posibilidade, porque ten un uso sociocultural que é o que tenemos facendo nel durante os últimos 47 anos, e, por tanto, non sirve nin para montar ni unha cafetería, ni unha vivenda, ni un comercio, vale para uso sociocultural. De calquera maneira, bueno, primeiro intentaremos hoxe xa un pouco máis de calma, pois pornos en contacto con esta persona que está facendo estas xestións, que supoño que non hai mala fe na súa actuación, por lo menos eu quero pensarlo así, e se debe a algún tipo de error, equivocación ou malentendido, non o sei, porque non coñecemos cando son a súa actuación.
Claro, igual ten a documentación que lle di que iso é da familia, pois o concello ten outra distinta e agora haberá que poñela en común. Non sei se pensan en chegar a xuízo.
No, por agora non. Nos sempre vamos a agotar todos os días como é normal e pois de diálogo, de comentar e se hai algún tipo de solución sin chegar aos tribunales, evidentemente se van a explorar todas. Eu non conozco esta persona, pero trataré de facerme e de ponerme en contacto con ela para comentar, falar e ver cale de onde sale esta situación e contrastar tamén a documentación que temos.
Claro. Polo tanto, este inmoble sí que no seu momento foi privado, despois o Estado nos anos 70 expropiouno, pois pagou a expropiación correspondente, como se expropian terras, pois neste caso se expropiou un local, un inmueble. Non sei isto, que similitudes ten co caso do Pazo de Meirás? Ninguna.
Bueno, eu creo que hai moita distancia en kilómetros e tamén o outro era un espolio organizado polo Estado, unha coyuntura. Eu creo que isto se debe máis ben a unha cuestión de malentendido. Non podo pensar en outro motivo porque non se trata dunha leira no medio dun monte que nadie sabe nela e que a ver se apoñame o nome. Non se trata de eso, evidentemente. e tampouco se fai con demasiada ocultación, digo demasiada porque a publicitado en internet e ten uns trámites que evidentemente a administración non se lle escapan. Por lo tanto, non hai nada
escuro,
quero entender eu, pero bueno, que hai que este malentendido, ademais é un inmoble bueno, singular e
claro que está dentro do conxunto histórico de Combarro.
Sí, 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 no, e aparte isto fora expropiado precisamente para crear un museo do mar, pois eso, xa nos anos 70, e que nos agora estábamos facendo esas xestións que se fixeron coa Xunta e coa Diputación, era precisamente para decir, queremos que estes inmobles pasen ao patrimonio do Concello e nos intentar por en funcionamento ese museo. Hai un Combarro, ademais, por parte de algúns colectivos culturales de Combarro, pois movimento no sentido de poder por eso en funcionamento.
Pois...
E estábamos en esa vía. É dicir, este local sempre utilizou o Ateneo como local social. Teño 50 e tantos anos e é o único uso que recordo nel, é dicir, desde moi pequeno, que estuve ali por primeira vez, pois era o uso que tiño. Era o local social do Ateneo de Combarro.
Pois saltou a dúbida agora sobre de quen é ese local en concreto. Agardamos porque se aclare esta situación con esa documentación que se usaría para xustificar no catastro ese cambio de titularidade. Hoxe falamos destes trámites que comeza o Concello de Poio para aclarar a situación co seu concelleiro de Patrimonio. Xulio Barreiro, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vostedes.